Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Η μουσική του Σούμπερτ, απούσα στα πρώτα χρόνια καριέρας του Ισπανού πιανίστα Ραφαέλ Ρόθκο, εμφανίστηκε στη ζωή και στην τέχνη του προς το τέλος της δυστυχώς σύντομης σχετικά ζωής του, κάπου στη δεκαετία του 80. Ένας από τους καρπούς αυτής της ενασχόλησης ήταν μία από τις πιο σημαντικές ηχογραφήσεις του πιανίστα, που κυκλοφόρησε το 1993 και υμνήθηκε διεθνώς, προσφέροντάς του, σύμφωνα με μαρτυρίες, μεγάλη ηθική και καλλιτεχνική ικανοποίηση. Στην ηχογράφηση αυτή, ο Ρόθκο ερμήνευσε δύο από τα μεγαλύτερα πιανιστικά έργα του Αυστριακού μουσουργού, την τελευταία του σονάτα, σε σύφεση μίζωνα, και τη φαντασία του Οδυπόρου. Ήταν πια βαθιά όριμος και έτοιμος να τιμήσει αυτή τη μεγάλη μουσική. Το παίξιμό του αναδεικνύεται για την πνευματικότητα και την πηγαία φυσικότητά του, όσο και για όσους ήξεραν τον πιανίστα, οι ερμηνείες του στον Σούμπερτ, όπως και γενικά σε καμία περίπτωση, δεν στηρίχτηκαν στο φυσικό του ταλέντο, αλλά ήταν αποτέλεσμα σκληρής, επίπονης δουλειάς. Ας πάρουμε μια γεύση της συγκλονιστικής αυτής δουλειάς του πάνω στον Σούμπερτ, ακούγοντας το αργό δεύτερο μέρος, Andante sostenuto, της σονάτας σε σύφεση μίζωνα, Deutsch 960. Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της σονάτας σε Σιφεσιμίζωνα, Deutsch 960 του Franz Schubert από τον Ραφαέλο Ρόθκο. Σε αντίθεση με τον Schubert, που ήταν μια αγάπη που γεννήθηκε αργά στη ζωή του ο Ρόθκο, η αγάπη για τον Σεργέη Ραχμάνινοφ προέκυψε νωρίς και συντρόφευσε τον πιανίστα μέχρι τέλους. Σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τη ραψοδία σε ένα θέμα του Παγκανίνη και σήμερα θα πρότεινα να ακούσουμε το πρελούδιο σε Σι Ελάσσονα, έργο 32, αριθμός 10. Ένα έργο που κατήχε ιδιαίτερη θέση στην ψυχή του συνθέτη, μιας και κατά δική του εξομολόγηση ήταν ο τρόπος του να αποτυπώσει μέσα από τους ήχους το συναίσθημα της νοσταλγίας. Ένα συναίσθημα που άλλοτε καλύπτει αργά και μελαγχολικά το εσωτερικό μας τοπίο, ενώ άλλοτε αναδύεται απότομα και κραυγάζει απεγνωσμένα. Ο Ραχμάνινοφ περιγράφει και τις δύο αυτές όψεις της νοσταλγίας και ο Ρόθκο, κατά αναλογία, τις υπηρετεί με την ίδια επιτυχία. Ακούσαμε το πρελούδιο σε Σιελάσσονα, έργο 32, αριθμός 10, του Σεργέη Ραχμάνινοφ, από τον Ραφαέλο Ρόθκο. Ας γυρίσουμε όμως για λίγο σε μια άλλη μεγάλη αγάπη του πιανίστα, τον Φρεντερίκ Σοπάν. Και ας τον ακούσουμε να παίζει ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του Σοπάν, το δεύτερο σκέρτσο, σε Σιήφε Σιελάσσονα, έργο 31. Η εκτέλεσή του δεν επιφυλάσσει ομολογό εκπλήξεις. Και αυτό ακριβώς είναι ίσως η μεγαλύτερη αρετή της. Ο Ρόθκο δεν επεδίωξε ποτέ την πρωτοτυπία ως αυτοσκοπό, ως κάτι που πρέπει με κάθε κόστος να επιτευχθεί. Έπαιζε πάντα ως πιστός υπηρέτης της μουσικής, με μόνο γνώμονα την προβολή της μουσικής και σίγουρα όχι του εαυτού του.
Thank you.
Ακούσαμε το δεύτερο σκέρτσο σε σύφεση Ελάσσονα, έργο 31, του Φρεντερίκ Σοπέν από τον Ραφαέλο Ρόθκο. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ομολογώ ότι δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να ακούσουμε και κάτι ακόμα που φανερώνει την δεξιοτεχνική δυνότητα του Ρόθκο. Μία ηλεκτρισμένη εκτέλεση της τοκάτας σε ντομίζωνα έργο 7 του Ρόμπερτ Σούμαν από την πρώτη ηχογράφηση με την οποία ο πιανίστας στα 21 του χρόνια είχε συστηθεί στο διεθνές κοινό του 1967. Κρατήστε την ανάσα σας και ετοιμαστείτε για ένα συναρπαστικό εξάλεπτο αμύωτης έντασης, ανελαίτης κινητικότητας, εκτυφλωτικής δεξιοτεχνίας.
Thank you.
Στις 9 Απριλίου του 1976, ο Ρόθκο έπαιξε στο Μιλάνο με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΙ του Μιλάνου και υπό τη διεύθυνση του πολύ νέου τότε και ακόμα όχι πολύ διάσημου Μαρίς Γιάνσονς. Το κοντσέρτο που ερμήνευσε ήταν το δεύτερο του Σεργέη Προκόφιεφ σε Σόλε Λάσονα, έργο 16. Ένα έργο στο οποίο έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν, ένα κονσέρτο που με τις κολοσιαίες απαιτήσεις του αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που μπορεί να υπάρξουν για έναν πιανίστα. Με δεδομένο ότι για διάφορους λόγους το δεύτερο του Προκόφιεφ άρχισε να εκτιμάται, να παίζεται και να ηχογραφείται εκτεταμένα μάλλον τα τελευταία χρόνια, το να το ερμηνεύει ένας πιανίστας το 1976 ήταν πραγματικά κάτι πολύ μα πολύ σπάνιο. Όπως σπάνιο είναι και το παίξιμο του Ρόθκο. Από την ηχογράφηση εκείνης της ζωντανής συναυλίας θα ήθελα να ακούσουμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος, Allegro Tempestoso, Θυελώδες, Όνομα και Πράγμα.
Thank you.
Ακούσαμε το φινάλε του δεύτερου κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα του Σεργέη Προκόφιεφ, έργο 16, από τον Ραφαέλο Ρόθκο και τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ του Μιλάνου, υπό τη διεύθυνση του Μαρίς Γιάνσονς. Το 1906, στη Μαδρίτη, ο 30χρονος τότε Ισπανός συνθέτης, Μανουέλ Ντεφάγια, ξεκίνησε να γράφει 4 κομμάτια για πιάνο, που ονόμασε απλά 4 Ισπανικά κομμάτια. Την επόμενη χρονιά εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και εκεί, ως το 1909, τα ολοκλήρωσε. Οι νέοι του φίλοι στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Ντεμπισί, ο Ραβέλ και ο Ντικά, εκτίμησαν ειλικρινά τα κομμάτια αυτά και έπεισαν τον διακεκριμένο εκδοτικό οίκο Ντουχάν να τα εκδώσει. Όπως φανερώνει ο τίτλος τους, το στυλ τους είναι έντονα επηρεασμένο από την παραδοσιακή ισπανική μουσική, αν και ακόμα η πληθωρική ρομαντική γραφή συνεχίζει να τα διέπει σε μεγάλο βαθμό. Από αυτά θα ακούσουμε το πρώτο, Αραγκονέσα, και το τέταρτο, Ανταλούθα, σε μια από κάθε άποψη υποδειγματική εκτέλεση από τον Ραφαέλο Ρόθκο. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το δεύτερο μέρος της σονάτας σε σύφεση μείζωνα Deutsch 960 του Franz Schubert, το πρελούδιο σε σι ελάσσονα, έργο 32, αριθμός 10, του Σεργέη Ραχμάνινοφ, το δεύτερο σκέρτσο σε σι ύφεση ελάσσονα, έργο 31, του Φρεντερίκ Σοπάν, την τοκάτα σε ντομίζωνα, έργο 7, του Ρόμπερτ Σούμαν, το φινάλε του δεύτερου κονσέρτου σε σόλ ελάσσονα, έργο 16, του Σεργέη Προκόφιεφ, και δύο από τα τέσσερα ισπανικά κομμάτια του Μανουέλ Ντε Φάγια, όλα από τον Ραφαέλο Ρόθκο. Εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμά μας στον μεγάλο Ισπανό πιανίστα. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου μία σύντομη εξομολόγηση. Η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε έναν πιανίστα που αγαπώ με πάθος και που η γνωριμία μου με το παίξιμό του πριν από πολλά χρόνια με καθόρισε σε μεγάλο βαθμό ως εκτελεστή αλλά και ως ακροατή μουσικής. Ετοιμαστείτε να πάμε αρκετά πίσω στον χρόνο. Και πιστέψτε με, θα αξίζει τον κόπο. Γιατί θα ακούσουμε, χωρίς υπερβολή, εκτελέσεις ιστορικής αξίας και ασύγκριτης γοητείας. Γεια σας.